Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi Jon Krenari Cibolli. Fillimisht ju njohme kryetituit. 8 viktima dhe 142 persona të infektuar me koronavirus në Kosovë brenda 24 orëve. Poti dhe Vučić konfirmojnë pjesëmarrjen në takimin e Washingtonit më dy shtator. Shtetet e Bashkuara thonë se përparimi ekonomik e çon përpara procesin paqësor. Në Maqedoninë të Veriut protestohet kundër shtrëngtimit të energjisë elektrike. Irani e konsideron marrëveshjen mes Izraelit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe budallëk strategjik. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë pritet që më dy shtator të takohen në Washington. Lajmin për mbajtjen e takimit e ka dhënë i dërguari i shtëpisë së bardhë për dialogun mes këtyre dy shteteve, Richard Grenell. Pjesëmarrjen në këtë takim e kanë konfirmuar kryeministri i Kosovës, Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Në shtëpinë e bardhë pritet të bisedohet për çështje ekonomike. Duke komentuar mbajtjen e këtij takimi, Shtetet e Bashkuara kanë thënë se përparimi ekonomik çon përpara procesin paqësor. Holsit në sjell shkëlqimin Senaj.
Me dy shtator në Washington pritet që të takohen delegacionet e Kosovës dhe Serbisë. Këshilltari për siguri kombëtare Robert O'Brien do të jetë një koçer i liderëve të Kosovës dhe Serbisë, së bashku me të dërguarin e presidentit amerikan për dialogun Richard Grenell. Një zyrtar i lartë i administratës amerikane i tha Radios Evropa e Lirë se SBA-ja mezi pret këto diskutime të rëndësishme ndërmjet kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Shebaja beson se përparimin e çështje ekonomike është kyç në avancimin e procesit të paqes, tha ky zyrtar për Radio Evropa e Lirë. Të premten Grenell përmes një njoftimi në Twitter bërit e ditur se udhëhecit të dy vendeve do të takohen në shtëpinë e bardhë për negociata me dy shtator. Jemi të lumtur të njoftojmë se liderët e Kosovës dhe Serbisë do të takohen në shtëpinë e bardhë për negociata me dy shtator, ka shkruar Grenell. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ju përgjigjen pozitivisht ftesës së të dërguarit të shtëpisë së bardhë për dialogun Richard Grenell. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti tha se Kosova dhe Serbia do të bisedojnë si dy shtete të pavarura për projekte madhore të bashkëpunimit ekonomik që do të ndrojnë perspektiven ekonomike të Kosovës dhe rajonit. Ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po ashtu tha se tema do të jenë të fushës ekonomike, duke shtuar se Serbia nuk është në pozitë që të refuzojë bisedimet. Duke folur për televizionin Pink në Serbi, Vučić tha se nuk e di pse Grenell në lajmërimin e tij ka përdorur fjalën negociata e jo bisedime, duke shtuar se pozicioni i Serbisë është që të bisedohet me palën tjetër, edhe pse SBA-ja, administrata e Brukselit zyrtar dhe një numër i shteteve të BE-s e shohin Kosovën dhe Serbinë si dy vende të pavarura. Pas njoftimit për takimin e dy shtatorit, Bashkimi Evropian që ndërmjetëson dialogun Kosovë-Serbi që prej vitit 2011, tha se konsideron SBA-n partnerë të rëndësishme në këtë proces. Ne mirëpresim nismat që mbështesin dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Në këtë drejtim ne kemi marrë në dieni njoftimin e ambasadorit Grenell, tha për Radio Evropa e Lirë Nabila Masarli, zëdhënëse BE-s për politikë të jashtme dhe siguri. Zëdhënësja e Bashkimit Evropian rikujtoi se rruga drejt bllokut evropian për Kosovën dhe Serbinë kalon përmes dialogut të ndërmjetësuar nga Brukseli. BE-ja po ashtu tha se në fund të muaj do të takohen delegacionet e Kosovës dhe Serbisë në kuadrë të takimeve në nivel ekspertësh, ndërkas një takim të nivelit të lartë politik ndërmjet kryeministrit Hoti dhe presidentit Vučić është paraqitur të mbahet në fillim të muajit shtator. Pas njoftimit për takimin në Washington, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se mirëpret mbajtjen e këtij takimi. Ky është takimi i dytë i thirrur nga Richard Grenell. Takimi i parë, i paraparë me 27 qershor, u anulua pak ditë para mbajtjes, me që zyra e prokurorit të specializuar Meseline Hag kishte deklaruar se ka paraqitur një akt akuzë për krim i luftë ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili ishte i ftuar në takimin e Washingtonit. Pavarësisht anulimit të takimit të 27 qershorit në Washington, Kosova dhe Serbia me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian rinisën dialogun. Me 16 korrik në Bruksel u takua kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Në këtë takim u tha se palët biseduan për çështjen e të pagjeturve, të zhvendosurit, si dhe për çështje ekonomike. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka nisur në vitin 2011. Ky dialog u ndërprerë në fund të vitit 2018 për shkak të vendosjes së një takse nga qeveria e Kosovës ndaj importeve serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Kosova ka regjistruar të premte 142 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 466 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar edhe 8 viktima, duke e quar numrin total të të vdekurve me koronavirus në Kosovë në 381. Sipas të dhënave të këtij instituti, të premte janë regjistruar edhe 201 raste që kanë mposhtur virusin, derisa raste aktive aktualisht janë 3932. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë raportuar për 11.130 të prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton ky virus. Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë bërë të ditur se rreth 1500 mjek do të përfitojnë për shkollimin e vazhdueshëm specialistik në Kosovë, por Oda e Mjekëve të Kosovës ka shprehur shqetësim se mjekët më njëherë pas përfundimit të specializimit po ikin nga institucionet publike shëndetësore. Ministri i Shëndetësisë Arvend Zemaj ka thënë se obligimet e shkollimit specialistik sa herë do të specifikohen në ligjin për shëndetësi. Kronike përgatitur nga Ariana Kacapolli.
Rreth 2000 mjek kanë aplikuar në konkursin e specializimeve që me 31 korrik u shpall nga Ministria e Shëndetësisë. Specializimet do të ndahen për rreth 1500 mjek. Kjo është hera e parë që prej vitit 2016 që autoritetet kanë shpallur konkurs për specializant të rinj. Megjithkëto janë vetë profesionistë shëndetësor që ata kanë ngritur shqetësimin e tyre se jo të gjithë nga këta specializant do të punojnë në institucione publike shëndetësore. Kjo për shkak se pas përfundimit të specializimit, mjekët po ikin jashtë Kosovës, por edhe në institucione private shëndetësore për shkak të pagës më të lartë dhe kushteve më të mira të punës. Kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës Pleurat Sejdiu i tha Radios Evropa e Lirë se në kontratën që nënshkruajnë specializantët janë të obliguar të punojnë 5 vjet për shtetin. Në rast se i ikin kësaj kontrate, ata obliguan t'i kthejnë gjitha mjetet financiare shtetit që ata i kanë marrë gjatë shkollimit të tyre, por kjo si pas ti asnjëherë nuk ka ndodhur dhe se secili që e ka lëshuar sektorin shëndetësor publik nuk ju është kërkuar që ta arsyetojnë ikjen.
Tash pse institucionet, këtë rast që ministria nuk e mbikëqyr këto dhe nuk e zbaton, kjo është për defekt komplet të ministrisë shëndetësisë. Edhe aty është e caktuar se ata duhet të punojnë spaku sot kohë zgjatja e shkollimit që është me punuar për institucionet shtetënore. Në të kundër dhe duhet t'i kthejnë këtë holla.
Ministri i Shëndetësisë Arment Zemaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se obligimet e shkollimit specialistik do të specifikohen me ligjin për shëndetësi i cili është në procedurë. Ai thot se do të merren praktikat më të mira ndërkombëtare dhe të tregu të lirë, ku do të shikohet mundësia që së paku mjekët specialistë i obligojnë të shërbejnë vendit për një kohë, sepse siç thot ai, nuk mund ta mbash peng një njerëz për gjithë jetën.
Të ofrojmë sporin mundësi mjekëve të rinj për shkollim specialistik. E dyta, këta do të jenë të punësuar, do të jenë të punësuar aktiv në të tri nivellet, cilët do të fillojnë një punë të rregullt dhe do të vazhdojnë edhe pas specializimit. Ndërsa, edhe pjesa tjetër, obligime, do të kontraktohet në aspektin ligjor edhe si pas ligjit për shëndetësi, cili edhe neve na obligon që të ruajmë institucionet vitale të shëndetësisë. Mos të prodhojmë kuadra për të tjerët, po ne po prodhojmë kuadra për Republikën e Kosovës dhe për sistemin tonë shëndetësor.
Ndryshe, për një kohë të gjatë qendra klinike universitare e Kosovës si dhe të gjitha spitalet rajonale në Kosovë po përballen me mungesë të anesteziologëve. Krahas mungesës, institucionet publike shëndetësore po ballafaqohen edhe me largimin e këtij stafi qoftë në klinikat private apo edhe jashtë Kosovës. Anesteziologu Nead Baftiu, njëherë është drejtori klinikës së anestezionit dhe mjekimit intensiv në qendrën klinike universitare të Kosovës, tha se anesteziologët janë të kërkuar në gjithë botën dhe kjo është arsyeja që këta mjek po ikin nga Kosova, ndërkohë shton se shteti i Kosovës duhet të stimulojë ata qoftë me rritje page apo forma tjera që ata të shërbejnë në vend.
Unë kam bërë kërkesën për 5 vjet. Kërkesat janë zvoglu. Për anestezion janë ndohë dikun për gjysë ma pak, 24, 25. Nëse këta 24 që ndohë mbesin për tregun të unë, për mua është mirë, rregullisht. Se sa të mbuloj një zbrastit më dhe që klinikat dhe spitalet rajonale e kanë për anesteziolog. Po është e çuditshme që prej ta zonë 24 që jo ka ndohë, nuk besoj që të nëmbesin 5 ose 10, se ata si përmësojnë gjuhën gjermone gjatë specializimit po ikin jashtë.
Bafti ushtoi se nga gjenerata e fundit e specializantëve, nga 20 sosh sa ishin duke kryer specializimin, 8 prej tyre kanë ikur. Ai shtoi se paga në institucione private shëndetësore për anesteziologët është 10 fish më e madhe se në sektorin publik. Paga e specializantëve është rreth 600 euro në muaj, aq sa paguhet edhe një specialist për punën që e kryen. Me gjithë këtë, profesionistët shëndetësor thonë se edhe kur ndahen specializimet, kjo bëhet në mënyrë jo adekuate, pasi që kjo nuk bëhet në bazë të kërkesave të institucioneve, por më shumë ngarkohet qendra klinike universitare e Kosovës, derisa spitalet regionale kanë mungesë të theksuar të mjekëve të lëmijëve të shumta. Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, Blerim Syla, bëri të ditur se në vend ka mungesë mjekësh, derisa ka mjek të papunë, por ka edhe keq menaxhim në sistematizimin e tyre.
Qëndrimi i sindikatës është ky: të ndohen sa më shumë specializime për institucionet publike shtetënore në bazë të nevojave demografike të spitaleve regjionale. Është shumë e ngarkuar që kërkojnë, ndërsa spitalet tjera kanë me bosh.
Ai shtoi se secili specializim që ndahet nga Ministria e Shëndetësisë duhet të kushtëzohet për mjekët në mënyrë që ata të kontribuojnë në sektorin publik shëndetësor pas përfundimit të shkollimit të vazhdueshëm. Syla ndërkohë ka deklaruar se për të nxjerrë një kuadër të rangut të lartë në mjekësi apo një mjek specialist, shteti i Kosovës llogaritet se i kushton rreth 200.000 euro, ndërkaq një mjek i përgjithshëm shteti i kushton rreth 140.000 euro, ndërkohë në Odën e mjekëve të Kosovës gjatë vitit 2019 thuhet se 115 mjek kanë kërkuar dokumente për punësim jashtë Kosovës. Në sektorin publik shëndetësor janë rreth 14.000 të punësuar, prej tyre mbi 6.000 mjek. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Me qëllim të rimëkëmbjes ekonomike, qeveria e Kosovës ka paraparë që dhe tërheq rreth 100 milion euro nga fondi Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ekspertë këtyre çështjeve vlerësojnë se qeveria e Kosovës duhet të krijojë bazë të mirë ligjore në mënyrë që të mos rrezikojë mjetet e kreditorëve potencial përmes një vendimi të tillë. Raportin Adia Ahmetit.
Fondet e grumbulluara nga privatizimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë nuk mund të shfrytëzohen pa ndonjë vendim paraprak nga qeveria e Kosovës për rimbursim të kreditorëve potencial, vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike. Kreditor potencial mund të jetë personi ose subjekt i cili ka një pretendim të vlefshëm si kreditor ndaj një ndërmarrje ose aseti të shitur nga Agjencia Kosovare Privatizimit. Të gjitha të hyrat e mbledhura nga agjencia si rezultati i aktiviteteve të saj mbahen në mirëbesim për t'ju shpërndar kreditorve dhe pronarve, nëse një gjë e tillë vërtetohet nga dhoma e posaçme gjykate supreme të Kosovës. Agjencia Kosovare Privatizimit ka grumbulluar mbi 769 milion euro nga shitja e aseteve të ndërmarrjeve shoqërore. Nga kjo vlerë, 381 milion euro janë transferuar në buxhetin e Kosovës, mbi 140 milion euro janë darë për 20% për punëtorët që kanë punuar në ndërmarrje të shitura, 31 milion euro për kreditorët, kurse 218 milion euro është fondi i AKP-s në dispozicion. Qeveria Kosovës ka paraparë që të tërheqë 100 milion euro nga kjo agjenci në emër të rimëkëmbjes ekonomike për humbjet e shkaktuara nga pandemia koronavirusit. Tërheqja e mjetëve është paraparë në bazë të projekti ligjit për rimëkëmbje ekonomike, i cili të premten me 14 gusht pritet të shqyrtot nëse ancën e kuvendit të Kosovës. Zyrtar të AKP-s, duke mos dashur të komentojnë projekti ligjin e fjalë, thonë se as qeveria, as kuvendi Kosovës dhe as AKP nuk cenojnë kreditorët e leqshëm, thuhet në një përgjigje me shkrim nga zyra për informime kësaj agjencie. Kurse zyrtarët e Ministrisë së Financave dhe Transfereve thonë për Radio Evropa e Lirë se ky proces është koordinuar në bashkëpunim me Agjencinë Kosovare të Privatizimit dhe se ndryshimet e lartë përmendura nuk do të ndikojnë në punën dhe aktivitetin e Agjencisë Kosovare për Privatizim dhe as në obligimet e saj karshi kreditorëve. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se qeveria e Kosovës duhet të ndërmarrë masa në mënyrë që të mos dëmtoj kreditorët potencial.
Në këtë rast, marrja e mjeteve pa dhënë garancion, soi se mund të rrezikoj kreditorët në procedurat e ardhshme. Por nëse qeveria jep garancione dhe garanton se ato mjete që duhet i paguaj AKP-ja, atëherë unë shoh një proces që do të ndikojë në
rinjalljen e ekonomisë, por dhe në daljen sa më të shpejt nga kriza që është paraqitur për shkak të Covidit.
Pakuja për rime këmbje ekonomike ka për vlerën e 385 milion eurove. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mungesa e interpretit të gjuhës së shenjave në njoftimet e Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë për masat kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi ka lënë të painformuar rreth 10.000 persona që nuk dëgjojnë fare ose kanë vështirësi në dëgjim. Prandaj shoqata kosovare të shurdhërshve është angazhuar që të realizojë video informuese për këta persona. Materiali përgatitur nga Taulan Çenaj.
Ka më shumë se 5 muaj që Armenda Demin nga Prishtina i ka shtuar vetës një detyrë të re. Ai i përgatit videovendisuese për personat që nuk dëgjojnë, lidhur me masat e qeverisë së Kosovës për mbrojtjen nga COVID-19, sëmundja që shkakton koronavirusi. Armenda Demi, që është edhe vetë i shurdhër, ka dhënë një intervistë për Radio Evropa e Lirë me ndihmën e interpretit të gjuhëve të shenjave Berat Rashiti.
Të nderuara anëtarë të komunitetit të shurdhërve, sot dëshirojmë t'ju njoftojmë për disa masa të reja të marrë nga qeveria Republikës Kosovës. Masa e parë për qytetarët e Republikës Kosovës është për shkak të ndalimit të lëvizjes apo qarkullimit të qytetarëve. Ky qarkullim është i mbyllur nga ora 10:30 deri në orën 5:30 të mëngjesit.
Me këto videomesazhe ai kujdeset që masat kundër COVID-19 të kuptohen nga të gjithë personat e shurdhër në Kosovë. Të gjitha videot ai poston në rrjetin social Facebook, në mënyrë që të gjithë qytetarët që kanë probleme me dëgjimin të mund të kuptojnë masat mbrojtëse kundër COVID-19. Ademi thotë se një gjë të tillë është dashur ta bëjë qeveria e Kosovës. Në vende të tjera të botës, qeveritë janë kujdesur që mesazhet për mbrojtje nga COVID-19 të jepen përmes gjuhës së shenjave. Ai tregon se në disa raste gjatë komunikimit problem paraqesin edhe maskat e vendosura në fytyrë.
Në rast se unë takohem me një person të shurdhër, na e vështirëson komunikimi për shkak të komunikimit edhe facial dhe lëvizjeve faciale ku na i përdorëm. Nëse një person gjysmë i shurdhër ka me pas shumë problem, sepse ai varet edhe nga mimika dhe lëvizjet e gojës ku zakonisht bazohen në të folur aty. Gjithashtu kum pas edhe komunikime, më kanë thier përmes telefonit në video, në cilën ne komunikojmë përmes videove, të cilën më kanë pyet për orarin, për masat reja, se ku kam drejt me shku dhe ku jam i liruar apo ku nuk kam drejt shkoj.
Në vende të ndryshme të botës, si për shembull në Indonezi, disa individ kanë krijuar maska speciale për personat e shurdhër. Ato janë transparente, përmes së cilave personat që nuk dëgjojnë mund të shohin gojën e tjetrit dhe të kuptohen më lehtë. Në Kosovë janë 9500 persona të shurdhër, prej tyre 4500 gjysmë të shurdhër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në shumë qytete të Maqedonisë së Veriut kanë vazhduar protestat kundër shtrëngtimit të energjisë elektrike. Gjatë natës së kaluar në Tetovë janë djegur dy automjete të kompanisë energjetike EVN. Qytetarët thonë se rritja e çmimit për 7.4% ka goditur buxhetin e tyre dhe ashtu të rënduar për shkak të pandemisë me koronavirus. Sektori civil kërkon shuarjen e Komisionit Rregullator për Energji, të cilin e akuzon se punon në favor të kompanive. Nga Shkupi raporton Sofka Driu.
Vendimi i Komisionit Regulator për Energjetik për shtrejtimin e energjisë elektrike për 7.4% vazhdon të kundërshtohet nga sektori civil dhe qytetarë të shumë të cilët të po mbështesin protestat me kërkesën për anulimin e vendimit, por edhe shuarjen e trupit regulator të cilin e akuzojnë se punon në favor të kompanive energjetike. EVN-s që merret me shitjen e energjisë dhe MEPSOS, kompani shtetërore për shpërndarjen e energjisë. Në qytetet e Shkupit, Kumanovës, Tetovës, Kërçovës e Dibrës, edhe të premten janë organizuar protesta, ndërsa në Tetovë gjatë natës janë djegur dy automjete të kompanisë EVN.
Kuvendi i Republikës të krijojë një trup të pavarur në shërbim të qytetarëve që do të ketë si mision të verifikojë cilësinë e shërbimeve të kompanive energjetike, të hetojë e të adresojë të gjitha ankesat e qytetarëve ndaj këtyre dhe korporatave të ngjashme zhvatëse si këto, të anulloj kamatat e qytetarve të mbroj konsumatorët nga skemat e kamatave që ngarkohen qytetarve.
Ka deklaruar Krenar Osmani nga Këshilli Organizativ i Protestave. Qytetarët thonë se është koha që t'i jepet fund faturave të larta të kompanisë energjetike, e cila tani edhe në kohë të pandemisë sipas atyre po godet edhe më shumë standardin e ulët jetësor.
Ma shumë të holla jemi të dhonë për evanën, se sa për ushqime dhe për mimbartje tjera. Çdo fitim që bëjmë, duhet mi adhonë evanës. Atë çmimet e nalta që janë, që s'mundemi t'i përballojmë më. Dihet se popullata shumica janë me ndihma sociale, merë një ndihmë prej 2.000 dinarve, llogaria vjen 6.000 dinar për rrymën.
Thot Adnan Selmani, një banor i Shkupit. Kryetari i Komisionit Regulator për Energjetika Marko Bislimovski thot për Radion Evropa e Lirë se vendimi për shtrejtimin e energjisë elektrike nuk është për të favorizuar kompanit, por detyrim për mirëmbajtjen e rrjetit të furnizimit të energjisë elektrike dhe i bazuar në kërkesën e kompanive për investime në këtë sektor. Ai thot se me këtë rritje, kompanita nuk do të kenë profit, por as edhe humbje.
Odlukata, soglas për nashë pravilnik, i sogosno so stojbata vë elektroenergetskiot sektor moreshe da se donës.
Vendimi është miratuar në përputhje me rregulloren ton dhe në përputhje me situatën në sektorin e energjisë elektrike. E vetmja gjë me të cilën jemi marrë në këtë vit krize është që kompanitë të mos përfundojnë me fitim, por të përfundojnë në një zero pozitive. Thjesht për të përfunduar projektet e filluara për të cilat tashmë janë marrë kredi, kjo do të thotë që ne bëm gjithçka si Komision Rregullator i Energjisë për të parandaluar rritjen e energjisë elektrike. Fatkeqësisht kjo ishte maksimumi që mund të bënim. Pra në mënyrë që këto rjetë të funksionojnë, ato duhet të mirëmbahen dhe që të jenë në funksion të ekonomisë dhe në dobi të qytetarëve, thot Bislimovski. Institucionet thonë se çmimi i energjisë elektrike në Maqedoninë e Veriut është më i ulët të krahasuar me vendet e rajonit. Pas vendimit për shtrejtim, tani janë visërit për 1 kWh energji elektrike të shpenzuar, duhet të paguajnë 4.49 denar. Çmim ky që sipas tyre është për 26% më i ulët se çmimi në tregun e lirë. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Organizata botërore e shëndetësisë ka hedhur poshtë pretendimet se koronavirusi i ri bartet përmes ushqimit, pas lajmit se autoritetet kineze kanë gjetur gjurmë të këtij virusi në një sasi të ushqimit të importuar të ngrirë, ose të kuptojmë në materialin vijues. Organizata botërore e shëndetësisë u gabërthirë njerëzve që të mos shqetësohen nga përhapja e koronavirusit të ri përmes ushqimit, pasi autoritetet kineze kanë thënë se kanë gjetur gjurmë të virusit në ushqim dhe paketim të ushqimit. Njerëzit nuk duhet të friksohen nga ushqimi, paketimi i tij apo dërgesat me porosim, ka thënë udhëheqësi i programit të OBSH-s për emergjenca Mike Ryan. Nuk ka të dhëna se ushqimi apo zinxhiri ushqimor është pjesë e përhapjes së virusit. Njerëzit duhet të ndjehen rehat dhe të sigurt, ka thënë mesdjerësh ai. Ryan i ka bërë këto komente pasi dy qytete në Kinë kanë thënë se gjurmët e koronavirusit janë gjetur në ushqim të importuar të ngrirë dhe në paketime të ushqimit, duke ngritur shqetësime se ushqimi i helmuar mund të shkaktoj shpërthime të reja. OBSH-ja ka bërë këto deklarate teksa numri i personave të vdekur sipas këtij virusi në botë ka tikaluar shifrën 750.000 sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins. Sipas këtij institucioni, numri i të infektuarve në nivel global me koronavirus ka shkuar në më shumë se 20.7 milion. Ryan ka paralajmëruar se bota mund jetë vetëm në fillim të stuhisë, sepse vetëm një pjesë e vogël e popullsisë globale është ekspozuar virusit. Amerika Latine dhe Karajibet është raportuar të jenë epiqendrat e reja të shpërthimit të virusit që shkakton sëmundjen COVID-19. Meksika dhe Brazili, bashkë me Argentinën, kanë njoftuar këtë javë se kanë nënshkruar marrëveshje për të fituar çasje në vaksinat potenciale kundër koronavirusit. Një prej marrëveshjeve është për shtetin brazilian Parana për të testuar dhe prodhuar vaksinën e re kontraverse të Rusisë. Donse zyrtarët kanë thënë se fillimisht duhet të vërtetohet se ajo është e sigurt dhe efektive. Rusia ka thënë së fundmi se vaksina e saj, quajtur Sputnik 5, është e para në botë kundër koronavirusit, mirëpo ekspertët shëndetësor kanë vënë në pikë pyetje vendimin për të regjistruar vaksinën para kryerjes së fazës së tretë të testimit në njerëz dhe analizimit e të dhënave nga ekspertë të pavarur mjekësor. OBSH-ja ka thënë se vaksina ruse nuk është në mesin e 9 vaksinave që i konsideron në fazën avancuar të testimit. Kjo organizatë po ashtu nuk ka informacion të duhur për të gjykuar vaksinën, ka thënë këshilltari i lartë i OBSH-s Bruce Aylard. Aktualisht ne jemi duke zhvilluar bisedime me Rusinë për të marrë informacione shtesë, ashtu që të kuptojmë statusin e këtij produkti, testimet që janë kryer dhe cilët do të jenë hapat e ardhshëm, ka thënë ai. Kjo organizat e kombëve të bashkuara u ka bërë thirrje shteteve që po nënshkruajnë marrëveshje bilaterale për vaksina që të mos praktisin përpjekjet multilaterale. Ky njoftim ka ardhur pasi Komisioni Evropian ka marrë vendim për sigurim të 200 milion dozave të vaksinës potenciale për këtë virus, pas bisedimeve të zhvilluara me kompaninë farmaceutike Janssen. Ky lajm ka ardhur pasi disa shtete në Evropë janë duke kthyer masat e kufizimit pas shpërthimeve të reja të raportuara me këtë virus. Italia, një prej vendeve të prekura më së keqi në kontinentin evropian, ka marrë vendim për testim të detyrueshëm të udhëtarëve që shkojnë atje nga disa vende të BE-s, derisa ka ndaluar hyrjen për të gjithë udhëtarët nga Kolumbia. Zyrtarët shëndetësor friksohen se italianët që kthehen nga pushimet mund ta dërgojnë virusin sërish atje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar të premten se ka licencuar edhe 9 laboratore tjera për kryerjen e testeve serologjike për koronavirusin e ri. Përmes këtyre testeve kuptohet nëse një person ka tejkaluar këtë virus dhe nëse trupi ka krijuar antitrupa kundër tij. Ministria ka thënë se shtrirja e laboratorëve është në shumë qytete të Kosovës, duke përfshirë Prishtinën, Pejën, Gjilanin, Malishevën dhe Vushtrin. Ky është njoftimi i katërt që bën kjo ministri për licencim të laboratorëve për kryerje të këtij lloji të testeve. Mbretëria e Bashkuar ka marrë vendim për vendosje të Francës në listën e vendeve të karantinës nga dita e shtunë. Në vendim është thënë se udhëtarëve që kthehen nga Franca, Holanda, Monako, Malta dhe vende të tjera do t'ju duhet të ushtrohen karantinës 14 ditore. Ky lajm vjen pasi kryeministri francez Jean Castex ka thënë se numri i të infektuarve është duke shkuar në drejtim të gabuar. Të njëjtën Franca ka raportuar për 2524 raste të reja me koronavirus, njerësh shifrën më të lartë prej lehtësimit të masave të kufizimit në muajin maj. Kryeministra e Zelandës së Re Jacinda Ardern ka njoftuar se do të zgjas për 12 ditë tjera kufizimet e vëna për parandalim të përhapjes së koronavirusit, pasi numri i infektuarve është rritur në 29. Ekzistojnë 4 nivele të alarmit në Zelandën e Re dhe Auckland është në nivelin e 3 nga dita e mërkurë. Ardern ka thënë se pjesa tjetër e shtetit është në nivelin e 2 dhe se të gjitha këto masa do të vazhdojnë. Zelanda e Re ka arritur të ndalë me sukses përhapjen e koronavirusit duke regjistruar 102 ditë pa asnjë të infektuar. Origjina e shpërthimit së ri në Auckland është ende duke u hetuar. Irani ka thënë të premten se dënon marrëveshjen e arritur në mes të Izraelit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe për normalizim të marrëdhënieve, duke cilësuar këtë veprim si akt të budallëkut strategjik që vetëm do të forcojë boshtjen e rezistencës të përkrahur nga Teherani. Marrëveshja e arritur mes këtyre dy shteteve, e bërë ditur nga presidenti amerikan Donald Trump, është vetëm e treta ndonjëherë në mes të Izraelit dhe ndonjë shteti arab. Në të shteti Izraelit është zotuar për të pezulluar aneksimin e tokave palestineze, ndonse kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se kjo nuk nënkupton praktikë se të planeve në zonat izraelite të pushtuara në bregun perëndimor. Përmirësimi i marrëdhënieve në mes të Izraelit dhe aleatëve të Washingtonit në lindje të mesme përfshir vendet e pasura të xhiret arab, ka qenë pikë kyçe në strategjinë e Trumpit për të ndalur ndikimin e Iranit. Bashkimi Evropian synon të rrisë presionin ndaj presidentit të Bielorusis Aleksandr Lukashenka si përgjigje ndaj shtypjes brutale të protestave të shkaktuara nga zgjedhjet, të cilat bloku evropian i ka përshkruar si as të lira, as të drejta. Pak para mbajtjes së takimit të arsyeshëm të ministrave të jashtëm të BE-s në Bruksel, autoritetet bieloruse kanë nisur lirimin e qindra të ndaluarve në mëngjesin e së premtes. Shumë prej të burgosurve kanë folur për kushtet e tmerrshme të ndalimit, për rrahje dhe kështrejtime tjera, derisa organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Amnesty International thënë se këto pretendime tregojnë për tortur të përhapur. Lukashenka ka fituar një mandat të 6 presidencial me 80% të votave. Qeveria afgane ka thënë më 14 gusht se ka nisur lirimin e 400 militantëve taliban në kuadër të fazës së fundit të këmbimit të burgosurve, që synon të hapë rrugën për bisedime të paqes mes Kabulit dhe talibanëve, ashtu siç është paraparë në marrëveshjen e arritur mes talibanëve dhe Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët afgan i kanë përshkruar të burgosurit e mbetur si njerëz shumë të rrezikshëm, duke i akuzuar për organizim të sulmeve në ambasada, në sheshe publike dhe zyra qeveritare që kanë lënë të vdekur mijëra civil në vjetët e fundit. Talibanët të shtonë se deri më tani kanë liruar 1000 të burgosur qeveritar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.